Tak, slečno Nováková, jestli pak tušíte, proč jste dneska tady?
Nevím. Chcete mě vyslýchat?
Prosím vás, jaký pak výslech? Jenom si chci s vámi popovídat.
O čem si my dva máme spolu povídat?
Nás zajímají takový mladí lidé jako vy. Inteligentní a schopní, kteří mají svoje názory a nebojí se je projevit.
Opravdu?
Jednou pochopíte, že jste se s tou chartou šeredně mýlila. Že jenom sloužíte Havlovi, Kohoutovi a podobným, který za ty jejich lži královsky platí Západ. Vy jste nedávno odmaturovala, že?
Ano.
Byla jste dobrá studentka. Dál studovat nechcete?
Není to tak dlouho, co jste mi říkal, že na vysokou můžu zapomenout.
Studovat přece může každý. Když budete rozumná a budete spolupracovat...
To odmítám.
No dobře. Kam jste po maturitě nastoupila?
Myslíte do práce? Nikam.
Jak to? Každý přece musí pracovat.
Chtěla jsem.
Třeba se vám pracovat nechce. Lepší je přece chodit s kamarády po hospodách, chodit na pochybné koncerty.
Zkoušela jsem to na 10 místech. Tady mám od nich potvrzení, že místo pro mě nemají.
Víte, že když se budete vyhýbat práci, tak můžete skončit ve vězení? Paragraf 203.
Chcete mi přišít příživnictví?
Vy chartisti se v právu vyznáte, že?
Ale vždyť vidíte ta potvrzení.
Čáry papíru. Ty můžeme klidně roztrhat.
Příběh tehdy 20-leté Zuzany, který se skutečně stal počátkem 80. let minulého století. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Bylo v komunistickém Československu právo na práci? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Slyšeli jsme, že slečna Zuzana se středoškolským vzděláním a maturitou měla několik potvrzení, že nemůže sehnat práci, a to i nekvalifikovanou. Ale pro dotyčného estébáka to byl cár papíru a vyhrožoval paragrafem o příživnictví. Byly takové situace ojedinělé? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Oldřich Tůma.
V těch 70. a 80. letech asi tohohle paragrafu opravdu STB užívala především jako metody nátlaku, když se snažila získat lidi ke spolupráci.
Na straně jedné ti, kteří pracovat chtějí, a na straně druhé ti, kteří pracovat nechtějí. Situace, která není ničím neobvyklou. Co s těmi, co ale pracovat nechtějí? Řešením měl být právě zákon o příživnictví. A v jedné z jeho novel, to bylo v roce 1963, bylo uvedeno.
Odstavec 1. Kdo pokračuje v soustavném vynechávání směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením. Odstavec 2. Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta.
Proč vůbec tento zákon v 50. letech vzniknul?
Režim jednak potřeboval plnou zaměstnanost a jednak jakoby chtěl společnost vychovávat, chtěl odstraňovat jevy takzvané sociální patologie, mezi něž počítal právě třeba to, když někdo se vyhýbal práci. Před rokem 56 většinou tyhle ty případy byly řešeny mimo soudně, to znamená, lidé byli posíláni do táboru nucené práce pouhým správním rozhodnutím. Od roku 56 potom existoval trestný čin příživnictví a ten byl potom specifikován 61 a 63. A až ten zákon se dostal do té podoby, jakou jsme slyšeli, důležité bylo, že tam šlo nejen o to, když se někdo vyhýbal práci, ale musel si vyhýbat soustavně a zároveň se musel dokázat, že si opatřuje živobytí takzvaným nekalým způsobem, což bylo také v tom zákoně vyjmenováno.
Zmínil jste pracovní tábory, to byla jistá forma trestu. Člověk se do nich dostal bez jakéhokoliv rozhodnutí, že tam máte nastoupit. Byly to poměrně tvrdé tresty, dlouhá léta. Tím se řešil problém těch politických odpůrců, ať ideových, nebo politických, či dalších.
Přesně tak, ty tábory nucené práce byly zřízeny relativně brzo po komunistickém převratu a jejich původním hlavním smyslem měla být perzekuce politických odpůrců, měl to být takový nástroj třídního boje. Nicméně ukázalo se postupně, že většina osob držených v táborech nucených prací jsou především dělníci a že především se tam dostávají lidé za to, že nechodili do práce, že neměli dobrou pracovní morálku a tak dále. Mimo jiné i tohle to byl jeden z důvodů, proč potom v polovině 50. let ty tábory nucených prací zrušili a mimo jiné zavedli ten trestný čin příživnictví.
Není jistou ironií, že to neblaze proslulé heslo práce osvobozuje, tak důsledně komunistický režim převzal potom nacistickém?
No to trošku ironie je, ale zároveň to poukazuje na to, že tady přece jenom některé systémové podobnosti obou těch zvláštních systémů byly.
Důvodová zpráva k novele zákona o příživnictví v roce 1963 se také vracela k dokumentu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jak jinak v daném období, o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti. A tam bylo konstatováno, že je třeba tvrději zakročit proti osobám morálně narušeným.
Podle důvodové zprávy mezi ně patřily třeba děti, které se po ukončení studia nechali živit rodiči a nenastoupili do práce, manželé, kteří by se nechali živit manželkami, nebylo to genderově vyvážené, pač manželky živené, manžely tam zmíněny nebyly, ale také lidé, kteří se živili žebrotou, kteří dojídali zbytky v provozovnách veřejného stravování, kteří se živili hazardní hrou nebo třeba prostitutky.
Příživníky byli ti, kdo využívali štědrosti podnapilých osob. To byly všechno jevy, které si tedy socialistická morálka kladla za cíl vymítit ze společnosti.
Ano, a o těch výchovných cílech se v důvodové zprávě k zákonu opakovaně mluví.
Moc jste mi toho dneska neřekl, pane Chmel. Tak to se píšeme. Zpočátku pohovoru bylo se jmenovaným hovořeno o jeho dřívější činnosti. Uvedl, že byl v roce 1978 neprávem odsouzen pro trestný čin paragraf 100 trestního zákona pobuřování. Ke svému odsouzení ještě dodal, že podal stížnost na porušení zákonů, neboť se žádné trestné činnosti nedopustil. Po příchodu z výkonu trestu měl problémy v zaměstnání, byl přijat jako pomocný dělník do podniku Geofyzika. Poté s ním Geofyzika rozvázala pracovní poměr a byl 2 měsíce bez zaměstnání. Nikde jej nechtěli přijmout, protože vždy uvedl na žádost, že je signatář Charty 77 a osoba trestaná. Přijmout ho nechtěli ani jako topiče do koksové kotelny, kde se prokazatelně uvolnilo místo. Později s problémy získal místo poštovního doručovatele.
Další ze skutečných příběhů. Tentokrát jsme čerpali z výslechového protokolu na státní bezpečnosti z 16. února roku 1982. Vyslýchaný Jiří Chmel byl středoškolákem s maturitou, s několika letou praxí a slyšeli jsme, nemohl pracovat ani jako kotelník. Hrozilo mu tudíž, že se může stát zcela lehce, aniž by chtěl příživníkem a tím skončit ve vězení.
Ono to opravdu sloužilo především jako prostředek nátlaku, který měl vést buď třeba k navázání spolupráce se STB, anebo, což byla také častým cílem tohoto jednání, k emigraci.
Proč měla státní bezpečnost zájem kriminalizovat některé lidi?
No, to bylo jejím hlavním cílem, smyslem její existence. Pravda je, že v 70. a 80. letech byla dávána přednost tomu najít jiné důvody ke kriminalizaci těch lidí než ty přímo politické, čili třeba právě příživnictví nebo nějaká majetková trestná činnost a tak podobně.
Proč došlo k této změně zadání?
Od druhé poloviny 50. let a po roce 68 určitě se ten režim snažil simulovat normalitu. On se snažil tvářit, jako že to je právní režim, mimo jiné v 70. a 80. letech ještě více, protože měl i mezinárodní ohledy, tím spíš po podepsání závěrečného Helsinského aktu byl často kritizován na mezinárodním fóru, čili snažil se tvářit, jako že vlastně u nás z politických důvodů nikdo perzekován není.
Dokladem toho, že se jednalo o kriminalizaci těch, kteří byli komunistickému režimu nepohodlní, je také text, který je uložen v souboru písemností generálního tajemníka tehdejšího ústředního výboru komunistické strany Československa Gustáva Husáka. Text se jmenuje Interní expertíza k možnosti pracovně právně postihnout signatáře Charty 77. Dlužno dodat, že oba aktéři dnešních dokudramat, která jsme zatím slyšeli, jak slečna Zuzana, tak Jiří Chmel, mezi ně patřili.
Při hodnocení účasti pracovníka na přípravách, zpracovávání a podpisu tzv. Charty 77 jako důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru podle paragrafu 53 odstavec 1 písmene C zákoníku práce je určující, zda lze toto jednání kvalifikovat jako ohrožení bezpečnosti státu. Pak umožňuje okamžité zrušení pracovního poměru i v případech, kdy činnost pracovníka nenaplňuje skutkovou podstatu činu, který by byl podle první hlavy zvláštní části trestního zákona trestným činem, ale představuje takový útok na základní principy našeho státního zřízení, vyjádřené v Ústavě Československé socialistické republiky, který zakládá objektivní možnost ohrožení bezpečnosti státu.
Silná slova. Jak stanovit ohrožení bezpečnosti státu a proč právě v těchto případech bylo toto konstatováno?
No, on je to opravdu velmi instrumentální výklad práva. Tady šlo především o to najít nějaký důvod nebo obecně platnou normu, jak postihovat signatáře Charty 77 a přitom je nutně nezavírat do vězení, což budilo na západě velké protesty, ale perzekovat jiným způsobem a právě stovky lidí na základě tohohle výkladu práva okamžitě ztratili práci.
Slyšeli jsme, že lze také okamžitě zrušit pracovní poměr i v případech, kdy činnost pracovníka nesplňuje skutkovou podstatu činu, který by byl podle první hlavy zvláštní část trestního zákona. Zastavme se u té první hlavy, poněvadž to byli odpůrci režimu političtí vězni, kteří, to byla ta zvláštní skupina těch takzvaně prvohlavových.
Ano, to byly trestné činy namířené, necituji přesně, proti státu a proti jeho socialistickému řízení. Ten zákon byl vždycky vykládán, že cokoliv bylo proti socialistickému řízení, cokoliv kritizovalo komunistickou stranu a její praktiky, bylo vlastně jakoby protistátním trestným činem.
V daném textu jsme také slyšeli odkaz na Ústavu Československé socialistické republiky. Právo na práci ale bylo také takto kodifikováno. V čem byl tedy problém?
Ústava skutečně zajišťovala občanům Československé socialistické republiky právo na práci. Problém ovšem byl v tom, že to zdaleka ne vždy bylo právo na práci podle dosažené kvalifikace a podle dosažených schopností těch občanů.
V květnu roku 1977 byl zpracován dopis Charty 77. Adresátem byli poslanci federálního shromáždění a týkal se právě diskriminace chartistů v oblasti jejich pracovního využití.
Právo na práci je skutečně jedním z nejdůležitějších práv člověka a občana. Právem na práci se rozumí, že člověk má možnost vykonávat takovou práci, která odpovídá jeho schopnostem, kvalifikaci a zájmům. Československá ústava zaručuje toto právo všem občanům a nespojuje je s žádnými dalšími politickými či sociálními požadavky. Avšak pracovní a sociální diskriminace prokazuje, že v Československu je toto právo uplatňováno podmíněně, že neplatí pro všechny a že kritéria, podle kterých platí toto právo pro někoho více, pro někoho méně, pro jiné vůbec ne, nejsou dána platnou právní normou, ale jsou svévolná, to jest mění se podle okamžitých potřeb politické moci.
Pojďme si říct alespoň některá jména či skupiny obyvatel z konkrétních období existence komunistického Československa, kterých se to týkalo.
V kontextu historie Charty to jsou možná stovky lidí, ale po roce 1968 jich opravdu byly tisíce a tisíce. Když bych měl jmenovat někoho třeba ze svého oboru, světoznámý medievista František Šmahel se léta živil v 70. letech jako řidič tramvaje, jiný významný historik Vilém Prečan pracoval jako šatnář v restauraci, Jan Křen, také historik, pracoval u vodního průzkumu jako takzvaný čerpač vody. Filozof Petr Rezek se živil jako domovník. Jiří Dienstbier třeba pozdější minister zahraničí jako Topič, dokonce se říká, že ještě obstaral kotelnu a potom jel na hrad převzít s rukou tehdy ještě Gustava Husáka dekret, že se stává novým ministrem. Těch případů je opravdu celá řada.
Jaká byla argumentace, proč pro ně není práce v jejich oboru ani dejme tomu o jeden stupeň ve vzdělání nižší, ale opravdu jsou to ty úplně nejnižší profesní skupiny?
On to byl takový systém, který vlastně neměl přesná pravidla a přesné hranice. Často opravdu záleželo i na odvaze nebo spíš zbabělosti lidí, kteří rozhodovali o přijetí konkrétního člověka na určité místo. Ne všechno bylo řízeno z centra.
Do nového roku jsme nastoupili se střízlivým, ale plně oprávněným optimismem. Ne tak v kapitalistických zemích. Tam se tisíce a tisíce pracujících strachují, že v tomto roce ztratí své zaměstnání a nezaměstnaní žijí v obavách, že práci nenajdou. My však můžeme hledět do nového roku s nadějí a důvěrou. Naši pracující mohou žít beze strachu z nezaměstnanosti a z inflace. Právě v porovnání s kapitalistickým světem jsou zřejmé přednosti našeho socialistického zřízení, které poskytují pracujícím pevné sociální jistoty pro dnešek i pro budoucnost. To je skutečnost, kterou nelze popřít. Aby odvedli pozornost těch, na něž doléhá hospodářská krize od toho, co je tíží, stupňují buržoazní propagandistické centrály své útoky proti socialistickým zemím, které nejdůsledněji zabezpečily všechna lidská práva. Ti, kteří nejsou sto zaručit svým občanům nejzákladnější lidská práva, právo na práci a vzdělání, křičí do světa, že prý lidská práva jsou pošlapávána v socialistických zemích.
Napsalo Rudé právo 7. ledna roku 1977, takže čtenáři si mohli dočíst o světlých dnech, které prožívají, a také to, že právě socialistické země jsou ty jediné, které jsou schopné zaručit to nejzákladnější lidské právo. Sociální jistoty, právo na práci, dá se říci, že to byl hlavní propagandistický leitmotiv, do jaké míry se setkával s realitou.
Dokonce to byla promyšlená strategie, že právě poukazováním na to, že právo na práci je důležitým lidským právem, budou komunistické země jakoby kontrovat té kritice nedodržování lidských práv. Oni se k ním zavázali v Helsinkách 75, čili že vlastně i na tom mezinárodním fóru budou moct takto operovat, ale přímě příliš úspěšná tahle ta strategie nebyla.
Ty, Fernande.
Ano.
Jsme kamarádi, jo?
Ano.
Neříkáš to jen tak?
Ne.
Věříš mi teda?
Přirozeně, že vám věřím.
Počkej, ale upřímně, věříš mi?
Věřím vám.
Tak ale, něco ti povím. Ale to je čistě mezi náma, jasný?
Jasný.
Můžete spolehnout?
Můžete.
Tak ale, chodí se sem na tebe ptát.
Kdo?
No, přece oni.
A máte dojem, pokud je o mě zaměstnání tady v pivovaře, že je nějak ohroženo? Nenaléhají, abych byl propuštěn? A nebo nevyčítají vám, že jste mě sem vzal?
Tak hele, něco ti povím. Ale to je čistě mezi námi, jasný?
Jasný.
Můžete spolehnout?
Můžete.
Tak hele, sedět na tomhle místě někdo jiný než já, tak o nás neděláš. Za to ti teda ručím. Stačí ti to?
Ano, jistě. Jsem vám velmi vděčen.
Neříkám to proto, abys mi děkoval.
Já vím, že ne.
Já jen abys věděl, jak stojí situace.
Děkuji vám.
Pavel Landovský a Václav Havel v legendární nahrávce hry Audience. Slyšeli jsme, že se na něj chodili ptát a také Vyhazov mohl být ve hře. Takže stejný příběh. Dotyčný by neměl práci, neměl to proslulé razítko v občance a člověk by se lehce stal příživníkem.
To se stát mohlo, i když Václavu Havlovi asi tohle nehrozilo. On mohl docela snadno prokázat v původ svých příjmů a to ten režim přece jenom respektoval. Tahle ta hra spíš ukazuje opravdu ty absurdní konce manipulace, které režim prováděl s jednotlivými lidmi, ať vlastně byli na té či oné straně barikády. I s tím, kterého hrál Landovský, i s tím opozičním spisovatelem nebo disidentem, kterého tam mluvil Václav Havel.
Už dlouho před demonstrací 28. října v roce 1988 jsem byl potopený a zůstal jsem potopený dál. Nějak zvlášť jsem se neskrýval. Zcela normálně jsem se pohyboval po Praze, chodil jsem i do hospod a občas jsem se po náležitém obhlédnutí okolí stavil i doma. Pouze jsem tam nepřespával a taky jsem díky STB nechodil do práce, protože mě z ní po návštěvě neúnavných fízlů opět vyhodili. Chytli mě náhodou až 7. listopadu večer na Klamovce, právě v den, kdy jsem se měl dostavit k výslechu do Bartolomějské.
Vyndejte všechno z kapes. Jsem na stůl.
Proč? To neudělám.
Pokud odmítnete, můžeme proti vám použít i násilí.
Dobře. Kapesní nůž, hodinky a kapesník. Spokojen?
Ukažte mi občanský průkaz. Kde teď pracujete?
Zrovna jsem nastoupil.
Lže, nemá žádný razítko.
Kde tedy pracujete?
To vám neřeknu. Vy byste zase zařídili, aby mě vyhodili.
Podívejte, placák. Je tady vážné podezření, že se vyhýbáte práci a my to musíme prověřit.
Tak si to zjistěte. Léta zcela bezdůvodně šikanujete celou naši rodinu.
Jak to mluvíte se soudruhem kapitánem?
My nikoho nešikanujeme, ale zákony téhle země platí pro všechny bez rozdílu. Přece nechcete skončit za mřížemi pro příživu.
Dělám v Klementinu.
Kdo je váš nadřízený?
Paní Svobodová.
Mám napsat protokol, soudruhu kapitáne?
Samozřejmě jsem si všechno vymyslel. Nevím, jestli se STBáci do Klementina obtěžovali osobně, aby zjistili, že tam po nějaké paní Svobodové není ani vidu, ani slechu.
Petr Placák zobrazil svůj životní příběh v knize Fízl. Právě s Fízly totiž měl, jak sám uvádí, od mládí velmi četné zkušenosti. V 80. letech patřil k nejmladší opoziční vlně. Výslech na Bartolomějské byl rámován jeho vzpomínkami. Zase klasický příběh, ovšem Petr Placák s jakousi ironií, sarkazmem z toho vyklouznul, protože si ve finále při rozhovoru s STBákem všechno vymyslel. Byla to statečnost, byla to provokace?
No, ona to asi přece jenom je trochu literární licence. Stateční ti lidé jistě byli a Petr Placák zažil horší typy výslechu než ten, který popisuje ve své knize. Na druhé straně si myslím, že STB opravdu asi měla metody a prostředky, jak zjistit, kde kdo pracuje nebo jestli nepracuje.
Kde není přirozené plurality hospodářských iniciativ, mizí pochopitelně hra soutěžících výrobců a jejich soutěžících podnikatelských nápadů. Hra nabídky a poptávky, trhu práce i trhu zboží, volitelných zaměstnaneckých vztahů, mizí stimuly tvořivosti i její rizika, drama ekonomických vzestupů a pádů. Člověk jako výrobce tak nenápadně přestává být účastníkem či tvůrcem hospodářského příběhu a mění se velhostejný stroj, jehož stereotypní chod už není schopen v skutku lidsky strukturovat čas. Všichni jsou zaměstnanci státu jako jediného centrálního subjektu hospodářské pravdy i moci a jako takový se noří do anonymity kolektivního hospodářského nepříběhu.
Text Příběh a totalita napsal Václav Havel v roce 1987 pro Exilové svědectví. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Bylo v komunistickém Československu právo na práci? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Oldřich Tůma.
No, to mnohem spíš byla povinnost pracovat a právo na práci, tak jak ho zná dnešní listina lidských práv a svobod, ta zaručena občanům Československa nebyla.
Odkud se ale tento mýtus vzal, souvisí i s tím, jak se nám vrací do veřejného prostoru požadavek těch sociálních jistot, práva na práci.
Režim zkrátka sám sebe tímto způsobem prezentoval a asi i v té paměti dokázal nějak překrýt tu realitu, že opravdu ve skutečnosti zdaleka ne každý právo na práci měl, nebo právo na práci podle vlastních zájmů, schopností a kvalifikace.